Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Це програма «У ваших намірах». Я називаюся Приступа Максим. Я сьогодні ведучий цієї програми. І разом з вами, друзі, ми буквально за кілька днів розпочнемо шлях Великого Посту. Святі Отці його називають ще духовна весна. Але народ України цей період підготовки до Великого Посту окреслив різноманітними термінами. У різних регіонах він по-іншому називається. І ми сьогодні будемо про це говорити, про цю підготовку, про терміни, про гастрономію цього періоду, про обряди, які пов'язані з відвідуванням церкви, також про пісенний фольклор. І нам цьому допоможе кандидатка історичних наук, етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко. Пані Анастасія, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Максиме! Вітаю наших слухачів, дякую за запрошення і чекаю ваших запитань.
Так, якось так було, що цей період в Україні, який називають, на Поділлі в мене казали пущення, так, десь кажуть заговини. Mm-hmm. Наприклад, Латинська Америка цей період називає карнавалом. Я зовсім недавно дізнався про те, що цей слово карнавал означає відмовитися від м'яса, а точніше якось там типу ні м'ясу. Так, церква називає цей період заговинами. Десь кажуть масляна, десь на Галичині ваші рідні кажуть, здається, запусти. Але це все про один і той самий період, правильно?
Так, правильно. Це йдеться про період тиждень перед Великим Постом. І взагалі дуже багато назв, і що це свідчить? Що наша країна, наша нація настільки багата, настільки має варіативну традицію, що в різних куточках України склалися різні назви. І теж це свідчить про давню традицію цього свята, бо він характерний для всієї України, просто під різними назвами і під різними локальними варіантами. Тому я одразу так забіжу наперед, тому що є така дискусія, дуже часто виникає, яка назва є правильна. Насправді, всі назви правильні там, де їх називали. І ви правильно, Максим, підмітили, що на західних теренах більше називали запусти, пущення, заговини також. Казали, сиропуст теж є така назва. А от для теренів Східної України, Центральної, Північної, Південної, дуже часто є слова такі, як масниця, масляна, колодій. Також деякі є на теренах, що кажуть бабський тиждень або навіть кривий тиждень, масляні коляди на Слобожанщині кажуть, і теж багато є таких традицій.
Це пов'язано було з колядами?
Так, пов'язані теж з рядженням, подібне як колядники робили на Різдво, так само рядилися, але переважно жінки на масляну водили козу. Також, тобто, були теж такі традиції. І дуже багато локальних варіантів, традиція дуже багато якраз цей період, тиждень перед Великим Постом. І всі варіанти, тому що кажуть, що там, наприклад, масляна не вживалася, що це вже прийшло з радянського часу, насправді ні. І Павло Чубинський, Микола Сунцов, тобто це дослідники 19 століття, фіксували ці назви, просто вони мають різну етимологію, різне походження. Якщо слово «масниця» походить від слова «масний», тобто це
жирний,
вказано на те, що в цей тиждень так вживали таку от жирну їжу, то масляна – або навіть слово «масляниця», воно не пішло від російського відповідника «масляниця», воно пішло від слова «масло». Тому що якраз цього тижня багато вживали такого молочних, жирних продуктів.
Але головна ідея – це нагулятися так, щоб в посту не хотілося, так? Правильно?
Головна ідея – це підготовка до Великого Посту. І це такий перехідний період, який ми бачимо в традиції між зимою і між весною. В церковній традиції це є підготовка до посту, до 7 тижнів, що треба буде себе обмежувати від їжі. І тут йдеться про такий поступовий перехід. Тобто тиждень перед масницею, м'ясопусний тиждень називається. Тоді можна було ще вживати м'ясо, можна було одружуватись, вести теж такий веселий спосіб життя, не обмежувати себе нічому.
А в сиропусний вже ні?
Вже
Сиропусний
так,
день?
Так, а в сиропусний ми маємо вже відмовитися від м'ясних страв, від скоромної їжі, але ще дозволяється їсти молочні продукти. І основний продукт – це сир. І вже через тиждень ми відмовляємося взагалі від продуктів м'ясного, молочного, від всього м'ясного і молочного, і входимо вже в піст підготовленими, очищеними, і в ці 7 тижнів ми вже готуємося до Великодня. Тому такий період.
Цікава гастрономія, от я про це згадував в анонсі цього тижня. Наші східні терени, якось так українські, багато говорять про млинці, от що це начебто найголовніша страва чомусь. От чому так, я не знаю, хоча я в себе вдома ніколи не чув про млинці в цей час, будемо казати, пущення. Ми говорили там про яйце якесь умовне, яке треба з'їсти перед початком посту, щось таке, але не про млинці. От розкажіть про ці стереотипи.
Ці стереотипи виникли ще з 60-х років, коли Радянський Союз вирішив уніфікувати свята. І за таким загальним сценарієм, спрощеним російським, почали вводити в масову культуру, в народні доми сценарії, як відзначати, ну, зокрема, масницю. Звідси пішли млинці. Нібито ця страва, яка була головна на масницю, хоча насправді це не так. І тут теж є міфи свої. І основна страва – це вареники з сиром. Навіть є така пісня маснична і приповідка, що говорили, почекайте варенички, прийде на вас масниця. Або дав Бог масниці діждали, то вареники вся понаїдали. Ось такі приповідки, тобто основні це були вареники з сиром, приправлені сметаною, дехто навіть поливав смальцем, тут не всі відмовлялися так категорично від м'ясних страв, але інша, так само, такий міф, що млинці взагалі не споживали, це теж неправда. Так само споживали млинців, зокрема там на Слобожанщині, на Харківщині робили їх з гречаного борошна. Воно було доступнішим, ніж пшеничне. На Поліссі робили такі пухкі млинці. Їх так само українці любили, споживали, але це однозначно не була основна страва в цей період масничний.
А, наприклад, на Галичині яка головна страва була?
Так само по всій Україні.
І сиром,
пироги з сиром, але теж зауважу, що не лише з сиром. Могли готувати і з картоплею, і з грибами, з пшоном, до речі, теж робили. Тобто начинки могли бути зовсім різними, але основне це сир. Це ця начинка була. І навіть говорили, що в цей тиждень кожна господиня мала кожного дня варити макітру вареників. Боїлося їх багато цього тижня. Треба було наїстися наперед на цілий пік'ї.
Цікаво, що в українському народі дійсно вареники – це більше така великодня хіба страва. Чому я так кажу? Тому що от кожної неділі, так якось нас кажуть, немає неділі, як нема вареника. От це з церкви приходить господиня, ну і там, ну зазвичай, переважно якось так було, ще пам'ятаю, в дитинстві, що це були зазвичай от вареники. Та. Я чому запитав саме за Галичину, і от здивований, що ви не згадали пампухи. Чому? Тому що я знаю, ну Галичина – це прикордоння з Польщею, і знаю, що у Польщі є така традиція, як тлустий чвартик або товстий четвер. І якраз там, ну, переважно є такий звичай пекти оці пампухи і, ну, на карнавал в четвер, тобто перед початком самого Великого посту, наїдатися також цих пампухів.
Максим, дякую, що ви теж на це звернули увагу. Так, ну, насправді ці традиції масничні, вони притаманні не лише Україні. І якщо справді ми візьмемо польську традицію, то цей тлустий четвер, це так само перекладається як жирний. Тобто тут ми маємо теж таку відповідність масниця, теж жирність трави. І поляки, справді, пампухи, вони в цей період споживають. Якщо ми беремо наші терени, то на тих землях, які межують з Польщею, справді так само робили і пампухи, але теж робили такі хрусти. Теж така страва, випічка, полита олією, жирна, не характерна теж для поляків, і в нас так само. Але це територія Територія от Націння, Перемишлянщина, ну, тобто те, ці терени, які якраз межують з Польщею. У мене, наприклад, на Опілі, тобто я зі Львова, в нас, ну, не було такого, що обов'язково цей період їли пампухи. Тобто це теж треба зважати, що не всюди, не по всій території України таке було поширено.
Розкажіть про яйце, яке мало також сакральне значення, спожити яйце перед початком Великого посту, бо ж яйце потім на Великдень має, ну, такий особливо, знову ж таки, сакральний сенс.
Так, яйце – це сакральний сенс, і насправді цього тижня, крім молочних продуктів, дуже багато вживали яєць. І це були різні і варені, і смажені і дуже часто, а в останній день якраз цього тижня, тобто перед Великим постом, то навіть була така традиція, це територія Радехівського району, та Львівська область, то котили яйце від порога, вважаючи, що от чим швидше воно покотиться, тим швидше мене піст. Тобто тут теж такі звичаї були пов'язані з яйцем. От. Але основне – це, знову ж таки, сирні страви, дуже, до речі, популярніші, ніж млинці. На українських теренах були налисники. Це тоненькі млинці, в яких загортали сир, і теж їх по всій території України вживали в цей період. Так само пекли сирні булочки, сирні запіканки. Ну, дуже багато страв, але якщо ми візьмемо такі давні страви, то, звичайно, різні каші варили і кисіль. Але все це теж було на молоці. Тобто воно все мало... ну, було зі страв молочних.
Пані Анастасія, ну, раніше українці ставилися серйозно до посту. Я в всіх аспектах цього слова зараз вкладаю сенс. Тобто відмова, якщо йшлося про відмову, то відмовлялися і старші, і діти. Так, і це якби дотримувалося, ну, на 99%, можна сказати. Але ж господарство було. Ну, наприклад, були кури, які неслися, була худоба, яка давала молоко. От, чи відомо з якихось переказів, з досліджень, яким чином оцих 40 з копійками днів зберігалися, ну, наприклад, молочні продукти, щоб не псувалися. Так, якщо їх не споживали, ну, то куди їх дівати? Ну, не виливати ж його, вибачте, в ріллю. От, чи відомо якісь рецепти консервування молочних продуктів, там, масла, сиру, чогось такого?
Ну, так, звичайно, продукти не викидалися, тому що взагалі їх не було... так багато. І кожен продукт харчування ретельно зберігався. Якщо що стосується молочних продуктів, то, звичайно, сир, його засолювали в таких діжках і тримали аж там до року, він міг зберігатися. Угу. Молочні продукти інші так само. Я вам не назву чіткого рецепту, як це робили, але, звичайно, зберігали. Консервували і до посту, до кінця посту дотримували. Є навіть різні повір'я з тим сиром, який там зберігся з часу запуст з цього періоду і до Великодня. Тобто обов'язково там навіть кожну крихту берегли. І далі, щоб далі спожити.
Угу. Дякую. Друзі, я пригадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія, кандидатка історичних наук та етнологиня Інституту народознавства НАНУ України Анастасія Кривенко, і ми говоримо про звичаї, які передують Великому посту. Тобто, якраз в цьому часі ми перебуваємо, якраз, ну, конкретно кажучи, ми хочемо пригадати про те, як наші предки переживали цей період. Ну, нам цікаво також, пані Анастасія, обряди, які є пов'язані з відвідуванням церков, храмів. От як церква пропонувала пережити цей тиждень, які особливості вона, ну, в собі мала, по суті, можливо, навіть те, чого зараз не прослідковується вже зараз в наші дні.
Цей період перед Великим постом церква в основному готувала парафіян до входження у період Великого посту очищеними, готовими до аскези довготривалої. І основне, на що звертали увагу, це прощення і примирення. І ще за кілька тижнів до Великого посту в церкві кожної неділі відбувалися літургії. Ну, наприклад, була спеціальна літургія блудного, де читали Євангеліє з притчею про блудного сина. І тут говорили, підготовували людину до того, всіх парафіян, до того, яку силу має покаяння і примирення. І в кінці сиропусного тижня ми маємо прощену неділю, тоді, коли всі парафіяни йдуть в храм і просять прощення у людей, яких вони могли скривдити, і навзаєм. А в кінці якраз літургії відбувається чин прощення, коли священники і парафіяни просять вибачення навзаєм одне в одного. І тут дуже глибокий сенс про те, що треба підготуватися до випробувань і війти якраз в цей період очищеними, духовно сильними, тому що треба було себе не лише фізично підготувати до посту і до того, що треба обмежувати себе буде в їжі, але і духовно до цієї аскези і для того, щоб з чистими помислами, з чистою душею дочекатися Великодня і цього світлого свята.
Ну, прощена неділя – це практично є вже останні хвилини перед понеділком, це вже вечір є, це тоді, коли на вечірні є оцей обряд прощення. Він поширений був абсолютно по цілій Україні, цей обряд прощення, чи десь в якихось локальних окремих регіонах?
Наскільки я знаю, то так, то у всій Україні була, і це характерно і для православної, і для греко-католицької церкви, ця літургія, прощена неділя, і навіть багато в мене знайомих, які також цієї неділі просять пробачення. Це є традиція, яка була і давньою, ну і плюс вона зараз активно побутує.
Продовжуючи от думку ще загалом про саме цей період, як ми його окреслювали, також говорили латиноамериканці, карнавал, тобто це про якісь гуляння. Це те, що ми бачимо також, і це чим хвалиться, наприклад, латиноамериканський континент, де також дуже багато віруючих, насамперед католиків. Але от якщо ми інтегруємо от, взагалі свята українські і подивимося на те, як українці відзначають святкування цих свят, ну, наприклад, я пам'ятаю, моя бабуся розповідала про Великодні свята, то це завжди була асоціація з колискою. По селі, кажуть, ходила колиска. Тобто на Великдень святкували це так. Ну, Різдво там обов'язково, це ми згадували вже. Колядки, це інші там обряди циклічності цих свят. От якщо говорити про гуляння в цей період перед Великоднем, то якими вони були, що це були за гуляння, які це були ігри, можливо, щось, що можна було б виокремити такого цікавого для наших радіослухачів?
Так, в народі це був період веселощів, це був період жартів, це був період той, коли прощалися зимою і зустрічали весну. І тут, тут є багато локальних варіантів і багато звичаїв. Я розкажу про деякі з них. Ну, наприклад, було поширено ходити весь цей тиждень в гості. І я вже говорила про те, що кожна господиня мала наварити макітру вареників кожного дня, і це робилося не просто так, тому що було кому їх з'їсти. Бо приходили родичі, приходили сусіди. Навіть був звичай, як називався, волочіння колоди або волочіння колодки. Якщо ми візьмемо 19 століття, то в прямому сенсі брали якусь, переважно це були жінки, брали якусь колоду і кожного дня ходили в гості одна до одної з тою колодою і прямо з нею там гостилися, частувалися, веселилися. Все це було весело з музикою. Інший є звичай, поширений на всій Україні, це називається теж волочіння колодки, але стосується це такого символічного покарання молоді за те, що вони не одружилися і не створили сім'ї в попередній м'ясниці, бо вони от вже цей період Великий піст, вони входять неодруженими і мають право вже після посту одружуватись. Ну, але в народі це означало, що хоча дозволено одружуватись і весною, і літом, ну, але це період, коли було дуже багато роботи. І люди переважно одружувалися восени або вже зимою, вже після Різдвяних свят. Тому для багатьох, хто не одружився в перед оцим сиропусним тижнем означало, що вони вже одружаться або наступній осені, або вже зимою. І як їх карали? Одружені жінки, вони зустрічали неодружених хлопців або дівчат на вулиці і в'язали їм або справді таке якесь поліно, або символічна колодка. Це могла бути навіть якась стрічка, могла бути якась хустина. І вже цей бідолаха, якого зловили, мусив або тягнути ту колодку, або якось відкупитися або грішми, або якимось частуванням. І все це теж закінчувалося тим, що все, що назбирали за цей день, потім йшли або до когось в гості, або в корчму, і святкували, робили собі такий якийсь обід або вечерю, і теж весело з музикою, з піснями святкувати. Інший є варіант звичаїв, що запивали колодку або напивали колодку. Це вже стосувалося пар, які планували одружитися. Хлопці, дівчат пригощали, або це були якісь страви, або навіть дарували якісь прикраси, коралі, намиста.
Коштовно це виглядає, так?
Так, це було навіть коштовні подарунки дарували. І якщо дівчина приймала, це означало, що вона мала потім ту колодку віддати. І впродовж Великого посту вона вишивала хустинку, розмальовувала писанки. Це могло бути там від 3 до 12 писанок. І на поливальний понеділок, переважно вже після Великодня, дарувала хлопцеві. Таким чином вона віддавала цю колодку, але це означало, мало такий глибший сенс. Це означало, що вона взаємно відповідає почуттям цьому хлопцеві, і для нього це означало, що він вже може засилати святів до її родини і просити її руки.
Ну, це вже після кінця посту, після Великодня, так?
Так, так. Це вже, ну, на масницю якраз це він її пригощав, дарував її подарунок, а вона вже після Великодня вручала йому навзамін в цей подарунок свій, і це означало, що він вже, ага, він же може планувати святів засилати до цієї дівчини, що вона погодиться, що вона не дасть йому гарбуза. Ну, для хлопця це було важливо.
До того часу гарбузи, напевне, не достоювали.
Так, ну вже, якщо прийде свататись там восени, наприклад, то вже якраз були гарбузи, то міг би і дістати гарбуза, а так він вже знав, що ні, що вона погодиться. Інші є теж такі варіанти, що хлопець ішов якраз, якщо він з дівчиною вже були заручені, можна сказати, вже планували весілля, то він в цей період масниці ішов в гості до її родичів, до батьків, і теж приносив якісь або подарунки, або вони його гостили, і вже це була ознака для всієї сільської громади, що ця сім'я вже скоро буде об'єднуватися і будуть гуляти весілля. Тобто це такі варіанти. Якщо в давнину справді мало значення от таке публічне покарання молоді за те, що вони не одружені, то вже навіть 19 століття, 20 століття це вже не було такої жартівливої форми і такої більше розваги. І також навіть це було таке свідчення, що скоро будуть ці пари створювати сім'ї, якщо ми копнемо трошки глибше в 19 столітті і навіть раніше, для сільської громади кожне весілля це було важливою подією, тому що це сприяло тому, що буде просто відтворення громади, будуть народжуватися діти, і це буде теж достаток і благополуччя для всього села. Тому так багато звичаїв пов'язаних з цим.
Чи відбувалися вечорниці в часі Великого посту? Чи це під час запустів це також була така певна крапка на Великий піст, ці гуляння?
В часі Великого посту не було вечорниць, але якраз в цей період масниці були. І це були якраз теж такі одні з найгучніших вечорниць в цей період, тому що була запрошена були і музику, і музиків, і танцювали, і розважалися. І хочу теж сказати, що це молодь, якраз на вечорницях зустрічалися хлопці і дівчата, але також і це був період, коли дуже весело збиралися і розважалися заміжні жінки. Тому деколи називали цей тиждень бабський тиждень, тому що вони збиралися в корчмі і кожен день.
Окремо від чоловіків?
Так, окремо від чоловіків. Навіть чоловікам було зась там бути присутніми. І там брали, наприклад, якогось одного музиканта чоловіка і все. Більше нікого не пускали. І був там звичай колодія, коли брали колоду, її загортали, як немовля, сповивали. І там в один день вона народилася, в інший день хрестилася. І так от до суботи, в п'ятницю помирала, в суботу її оплакували.
Це такі жарти, в контексті жартів, так?
Так, це були такі жартівливий звичай, але це все супроводжувалося теж такими жартівливими піснями, розвагами. Тому цей період був такий веселий, треба було весело його провести і в середовищі заміжніх жінок, в середовищі неодруженої молоді, і взагалі серед, якщо взяти сучасні звичаї, то навіть дуже часто кажуть, там волочимо колодку або масниця, але це мається на увазі лише якась спільна така трапеза, спільна гостина, що йдуть просто одне до одного в гості і вже не ці звичаї і традиції не практикують, а просто перебувають разом і готуються отак до Великого посту.
Тобто зійшлося до гастрономії. А скажіть, от пісенний фольклор, так, він якось відрізнявся? Були якісь спеціальні обрядові пісні, які там щось співали, щось оспівували?
Так, були спеціальні пісні, це називається або масничні пісні, або колочані пісні. Я тільки одну наведу, що співали теж по всій території України, масниця, масниця, яка ж ти маленька, якби тебе 7 неділь, а посту одненька. Ось, тобто це теж жартівливо, в що передавали ці пісні. Так само, от коли був обряд цей чіпляння колодки до хлопця чи до дівчини, так само це супроводжувалось якимось піснями, які висміювали оцю дівчину, що вона от перебирає, або хлопця, що він такий поганий, лінивий, що він ще досі не одружився. І це все було з жартами, з гумором. Або, наприклад, ці звичаї, коли сповивали поліно, то так само це називали колодій, що це народження було колодія, і так само супроводжувалися це обрядовими піснями. Сенс головний – це, звичайно, ці от обряди, щоб їх описали пісенно, щоб покарати от символічно ту молодь, щоб стимулювали, щоб вони одружилися. Ну, і щоб, звичайно, оце от було зустріти весну і гарно провести цей час.
Чи готували якось оселю, обістя до посту? От щось, якісь були традиції пов'язані з цим? Ну, от дивіться, я чому так запитую? От в церквах, я знаю, там прибирають рушники з ікон, я не знаю, там з підлоги половики, оці доріжки, там по-різному їх називають. От чи це стосувалося якось, чи стосується ця традиція якось ще раніше до обістя, до оселі господаря?
Звичайно, так. Звичайно, готувалися, цього тижня готувалися, але скажу на те, що до четверга могли прибирати, могли працювати, виконувати якусь роботу, а з четверга і до неділі вже забороняли прибирати, казали, що треба тільки святкувати, і навіть були такі повір'я, що не дай Бог, там жінка буде щось шити, прясти, прибирати, замітати, то потім вона буде покарана і щось буде погане, щось з нею погане станеться. Тому в народі от вважали, що цей от період свята, треба їх святкувати, належно провести, інакше щось не вдасться. І навіть Леся Українка записала таку пісню, я вам зацитую, що «Ой, колодко, колодко, що ж ти наробила, що серед будня свято зробила». Тобто важливо було для наших предків все-таки святкувати і вже обмежити себе від виконання якихось робіт.
Я ще зустрів за свого дитинства таку, це хіба не традиція, не обряд, це радше вже таке порання по кухні, коли вже в останній десь день самих пущень або запустів бабуся брала і практично випарювала все начиння кухонне, пательню, там каструлі, оце все виварювала. Я питав, для чого це робиться, щоб там грами жиру не залишилось.
Угу. Випарювання жиру, так. Це було, але це переважно стосується першого дня посту. понеділок. Його деколи називають жилавний понеділок. І якраз цього дня випарювали, правильно ви кажете, цей пост. Можливо, в якихось локальних варіантах це робили лише день до посту, але переважно якраз перший день посту, щоб весь жир вимити, випарувався, щоб він, щоб його не було.
А що таке етимологія значення слова цей жилавний, ви казали, понеділок, так?
Жилавний, ну, так. Тобто жила або жилавий. Ну, і навіть такі готували жиляники, тобто це таке було печиво. Ну, це вже означало, що немає жиру, а що лишається тільки таке... Не жирне, а така основа, що мусить бути пісна вся їжа, пісна, без грама жиру і без нічого.
Ну що ж, наш час вже вичерпаний, бачите, дуже швидко пройшло 30 хвилин. Ми сьогодні, друзі, говорили про звичаї, які передують Великому посту. От зараз ми знаходимося в такому останньому, в останніх днях підготовки до Великого посту. І цей час, от знову ж таки, святі отці казали, ми постимося постом приємним. Да, і щоб цей піст був для кожного приємний, ну то, напевно, це є справа кожного окремо, індивідуально. Ми намагалися вам пригадати, як цей піст виглядав у наших предків в 19-му, так, 18-му, 19-му столітті, 20-му. Так. Я думаю, що щось можна з цього взяти і зберегти, бо це також красиво. Зараз ми багато говоримо про відновлення наших традицій, і чомусь ми так акцентуємо ці традиції більше хіба на Різдво, на Різдвяні свята, а насправді в українців було набагато більше і ширший спектр цих традицій, ніж лише Різдво, чи хоча б лише Великдень. От, наприклад, такий, як от цей період, який ми називаємо сиропустка, карнавал, заговини, запусти, пущення, масляна, як хочете, друзі. Нам допомагала розібратися в цьому кандидатка історичних наук та етнологиня Інституту народознавства НАН України Анастасія Кривенко. Пані Анастасію, бажаю вам також в особливий спосіб відчутно пережити цей час духовної вісни, духовного відновлення, час посту. І спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру Радіо Марія.
Дякую, Максим, взаємно.
Будьте здорові. Вів ефір також ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.